Festivāla Urban Poetry rīkotāji ir manifestējuši savus tuvākos un tālākos mērķus. Ilgtermiņā tā ir vēlme palielināt laikmatīgās mākslas ietekmi radošas vidas veidošanā, kā arī iedvesmot individus kļūt sociāli aktīvākiem un atbildīgākiem, tik nopietni. Un tagad par soli, kas šonadēļ tiks spēts, lai tuvotos šim mērķim, mēs runāsim ar vienu no idejas autoriem, mākslinieku Kasparu Lielgalvi.
Šogad tā ir Frī Rīga, ja Brīvā Rīga, tā ir tāda jauna kustība, kas sāk veidoties pagājušu gadu pēc septembra, pēc vienas brīnišķīgas akcijas, kur bija dzeltenas uzlīmes ar uzrakstu okupājumi, vienkārši mēs piedāvājam cilvēkiem aplīmēt tukšās ēkas Rīgā.
Neapdzīvotās mājas, jā. Un ko darīja īpašnieki?
Tukšo ēku jautājums kļuva aktuāls jau no 2008. gada, un es esmu piedalījies dažādos gan tur semināros, gan radošās darbnīcās, kur satiekās gan īpašnieki, gan pašvaldības pārstāvi, gan valsts nekustamo īpašumu pārstāvi, gan dažādi radošie un dažādas nevalstiskas un valstiskas institūcijas, un vienmēr ir bijis tas jautājums aktuāls, nu, kad pēc krīzes, ir parādījušies ļoti daudz neizmantoti nekustamo īpašumu, ko tad ar viņiem darīt un kā atgriezt dzīvību tajos, bet kaut kā nu tāds praktisks risinājums tā arī šim jautājumam 6 gadu laikā tā arī nav uzradies, un tad pagājušajā gadā mēs atkal pievērsāmies kopā ar vairākām atkal nevalstiskām organizācijām, tā skaitā laikmatīgās mākslas centrs, Urban institūts un dažādas arī mazākas institūcijas. Mēs visi apvienojāmies šajā kopīgajā akcijā ar šīm uzlīmēm, kas guva atkal ļoti labu atsaucību medijos, un arī mums uzreiz atsaucās gan valsts nekustamo īpašumu, gan arī Rīgas domas, nekustamo īpašumu departaments. Un mēs uzsākām tā diskusiju arī par šo jautājumu. Bet, nu, kur arī ļoti lēnām notiek progress, un tad šī festivāla ietvaros mēs atkal gribējām pievērst uzmanību šim jautājumam, piesaistīt vairāk publicitātes un iedzīvotāju uzmanību.
Rīgā Līksnes ielā 26 notiks šī festivāla dzejas vakars. Par šo namu Rīgā Līksnes ielā 26.
Jā, nu šī ēka ir tāds kopš kustība Frī Rīga sākusi aktīvi darboties. Praktiski pirmais piemērs tāds pozitīvs, kur ir atsauksies nekustamā īpašuma īpašniece.
Cik liels ir tas nams?
Tas ir tāds neliels trīsstāvu koka nams, iepretī kultūras akadēmijai. Tā ir Maskavas Forštata. Nu jā, un
kur tur, jūs tur darīsit?
Un tur caur Frī Rīga mājaslapu, un arī ir Facebookā izveidots profils. Caur viņu mēs esam atraduši atkal savukārt, kas vēlas tur darboties, un tad viņi kopā ar īpašnieci sāk to ēku attīstīt.
Kas ir iecerēts šodien 7:00 vakarā?
Dzejas vakars kopā ar jau atzinību gūšiem jauniem dzejniekiem Martu Pujātu, Kārli Vērdiņu, Henriku Elie Sēgneru, Ivaru Steinbergu. Dzeju pavadīs muzikālais pavadījums, ko nodrošina Viestards Gailītis no Skaņu meža, un tas viss notiks šī īpašuma arī pagalmā. 4:00 vakarā Kaņepes kultūras centrā būs dzejslams, ko organizē Poetry Latvija, arī tāds jauns dzejnieku apvienība, ko veido Werners jaunākais un Miķels Raudzeps jauni dzejnieki. Tur žūrijā ir uzaicināti Iveta Ratinīka un Marts Pujāts, modes apskatniece Agnes Kleina, un noslēgumā būs dzejas priekšnesums, ko sniegs dzejnieki no Ukrainas mākslinieka apvienības stan, kur viesojas Rīgā arī otrreiz jau.
Starptautiski tā tad mākslas festivālā Urban Poetry Frī Rīga. Viss notiek. Jūs esat atnācis kopā ar savu kolēģi no Spānijas dienvidiem.
Jā, ar Abrahamu Hurtado mēs satikāmies šogad mākslas mesē supermarketu Stokholmā februārī un atklājām, ka mūsu darbība mērķi un tas mākslas centra formāts ir diezgan līdzīgs, kāds ir Total Dobžē Rīgā un Centro Negra Bianca. Bianca ir neliels ciemats Spānijas dienvidos. Pats, kur tādu 8 gadus ir nodzīvojis Berlīnē, un tagad viņš ir nolēmis veidot tur mākslas centru, un sadarbībā ar vietējo pašvaldību sāc viņu veidot atremontētās telpās. Un festivāla ietvaros viņš veido dejas, kustību, instalāciju, performanci, ko varēs redzēt sestdien. Varbūt viņš var pats pastāstīt mazliet par to.
So the performance called Ignition is a project that I started in already in 2000.
Abrahams organizē šādas radošās darbnīcas, laboratorijas jau 4 reizes dažādās pilsētās, tā skaitā Spānijā un Vācijā, šī 4. Reize Rīgā, un laboratorijas saucās Mirklis pirms uzliesmojuma. Šai radošai darbnīcai mēs ielikām internetā sludinājumu, ka var pieteikties jebkurš interesants, kurš interesēs par performanču mākslu. Mums pieteicās 12 preses numā tiek veidot šī performance, kas tad sestdien būs redzama.
My own work is always based in the present of the body, like I'm coming from dance and theater, so...
Viņš pats ir nācis no laikmatīgās dejas un teātra sfēras, tad viņš arī strādā vairāk tieši ķermeni kā materiālu saviem mākslas darbiem. Un sestdien performants būs redzams tas mēģinājuma rezultāts, kurā šie darbnīcas dalībnieki būs sagatavoti tāda mentāla stāvoklim, kas ataino šo laboratorijas nosaukumu un kas ir tāds stāvoklis pirms eksplozijas, respektīvi tā kā nokaitēta situācija, kas harmonē ar to vidi, kurā šie mākslinieki atrodas, un konkrēti šajā gadījumā viena liela telpa presnamā.
Mikel Casaponsa is a sound artist from Spain and he is collaborating in Ignition.
Tas, ko tagad Abrahams stāstīja par skaņas mākslinieku Mikel Casaponsu, kā tiks veidot tā skaņa, man liekas, ļoti labi arī attēlo spāņu karsto temperamentu, kas izpaudies arī pirms pār gadiem Spānijā notika protesti par pastāvošo sistēmu un krīzi Eiropā. Tātad Mikels Casaponsa veidos skaņu no tā, ko viņš atradīs gan preses namā, gan ārpus preses nama. Un zināmā mērā tā ir arī tā tematiskā saistība ar šo festivālu, kad arī mums ir tā no vienas puses ir ļoti daudz tukšu neizmantot ēku pilsētā, no otras puses ir ļoti daudz radošu cilvēku, kas ir gatavi darboties, bet viņi nevar darboties, tāpēc, ka telpu resursi īstenībā ir slēgts, un tad tās telpas, kas tiek izīrētas, ir ļoti dārgas, un tad vienkārši rodās arī mazliet tāda tā kā spriedze situācija arī Rīgā.
Lai jums veic pašiem priekš sevis tikt skaidrībā, un mums arī atlēts kāds labums no festivāla, ka prāti tiek ieļot, izkustās, un ka mēs soli pa solim sakārtojam gan Latviju, gan Spāniju, lai mums tā dzīve skaistāka.